Beşinci trik. İkinci. Kunlar o'tgani sayin Asadbek Muhiddin otaning nasihatlari bo'yicha yangicha hayot kechira olmasligini tobora ishonib borardi. Xos yigitlarga javob berib yuborgani bilan boloxonasiga ko'zi tushganda poyloqchilar xizmat bormi bek aka deb qarayotganday bo'lishardi. Ularga ruxsat berib yuborganida uyda kelinlar borligini bahona qilgan edi. Kesak polvonga sen bilan meni xudo asrayman desa shu poyloqchilar siz ham asraydi. Xudoning joniga tekkan bo'lsak, atrofimizni 2000 qo'riqchi bilan 100 qatlam qilib o'rasak ham Azroil ularning orasidan bemalol o'tib kelib jonimizni sug'urib olaveradi deganida do'sti xudoning joniga tegmaslik uchun odam o'zini ehtiyot qilishi kerak. Bu bahonangiz o'tmaydi oshna. Ko'changa bitta uycha qurdirib poylataman deb edi. Kelinlar ketishdi. Uycha qurdirib qo'riqchi qo'yadigan kesakpolvonning tanasi Moskvaning qaysidir axlatxonasida irib chirib yotibdi. Kallasi esa Asadbekning marhamati bilan lahatga qo'yilgan. O'shanda ildizimiz bittaligini unutayotganga o'xshaysan. Bilib qo'y, sening tinchliging mening tinchligim. Sening obro'ying, mening obro'yim deganda. Ildizimiz bittaligini. Bu gapini ko'p o'ylaydi. Ildizning bittaligi qismatning bir ekanligimi? Xongireyning o'limi haqidagi xabarni eshitganidan keyin ko'ngil xijilligi yanada ortdi. U Xongireyning shunchaki o'limini emas, uning yuragiga o'z qo'li bilan xanjar sanchishni istardi. Shunchaki xanjar sanchish bilan qasos sharobidan mast bo'la olmasligini bilardi. Xongirey o'ziga dushman sanagan odamining boshini kesib, qutiga solib, yaqinlariga sovg'a qilishdan lazzatlanardi. Asadbek uchun qasosning lazzati nimada? Dunyodagi eng yovuz odam qilmagan vahshiyliklarni qilsa, Xongireyning ko'zlarini o'yib tashlasa, ko'krak qafasini yorib, yuragini sug'urib olsa, tanasini mayda-mayda qilsa ham ko'ngli orom ololmasligi o'ziga ma'lum. U bir narsani aniq xohlardi. O'lim bilan ro'para kelgan Xongireyning ko'zlarida talvasani ko'rishni istardi. Asadbekka yaxshilik istagan do'stlari uni bu lazzatdan ham mahrum qildilar. Xongirey qanday o'lim topganini bilmaydi. Biroq bu o'lim endi osoyishta hayotga emas, yangi fojialar jarligi tomon yo'l ochganini fahmlab turardi. Bu jarlikka o'zi yolg'iz qulaydimi? Yo yigitlarini to'plab, kulfatdan qutulib qoladimi? Asadbek Krasnoyarskka borib kelgach, birinchi galda shu masalani yechish rejasini pishita boshladi. Muhiddin ota bilan Jalilni kuzatgach, hayhotday mehmonxonasiga kirib, divanga cho'zilganida Manzura eshikni qiya ochib, "Hali ovsanam telefon qiluvdilar," dedi. Asadbek kesakpolvonning xotini nima maqsadda qo'ng'iroq qilganini fahmlagan bo'lsa-da, sir boy bermay, "Nima ishi bor ekan?" deb so'radi. "Bilmadim. Haydar akadan darak yo'qmishmi? Qayerga ketayotganlarini aytmagan ekanlar." "Qayerga ketardi? Yurgandir dunyo tashvishlaridan qutilib, u yoqda oshnolari ko'p." Asadbek buni xuddi o'ziga o'zi gapirganday past ovozda aytgan edi. "U yoqda" deganini Manzura birorta kurortdadir deb tushunib, bosh irg'ab qo'ydi. Asadbek qadini ko'tardi-da, telefon simini ushlab o'ziga tortdi. So'ng raqamni terib notanish ovozni eshitgach ajablandi. "Sen kimsan?" deb xotiniga qarab oldi. Manzura eri telefonda gaplashayotganda quloq solishga odatlanmagan edi. Shu sababli orqasiga qaytib eshikni yopdi. Telefondagi ovoz "Men sartaroshman" degach Asadbek so'kinib qo'ydi-da, dag'al ohangda "Kennayni chaqir" deb buyurdi. Kesak polvonning xotini sartaroshning yaqinida ekan shikilli darro ovoz berdi. "Ha, kim bu?" "Ha, singiljon. Odam tanimaydigan bo'lib qoldingmi?" dedi Asadbek piching bilan. "Voy, bek aka, sizmidingiz?" Xotin shunday deb salom berdi-yu, bidirlaganicha hol ahvol so'ray boshladi. Gal Manzuraning ahvolini so'rashga kelganda Asadbek uning gapini bo'ldi. Opa jonim deysan-u, holidan xabar olmaysan. Sendaqa singillarni bobovlarga berib yuborish kerak. Voy, har kun telefon qilib turibman. Telefoning kimga kerak? Bu dunyoda sendan bekorchiroq odam yo'q. Kelib tur. Voy, shunaqa deysiz-u, bekakajon, uydan chiqa olmay qoldim. Kuyovim qiliq chiqargan, yuragim har kuni tekapuka. Nima bo'ldi? Shuncha yil indamay yashagan yigit o'lgur, endi xotinini rashk qiladigan bo'lib qopti. Yaxshi-ku, dedi Asadbek kulimsirab. Kuyoving endi erkak bo'libdi. Sen indama, qo'yib beraver. Voy, shunaqa deysiz-u, ering qani? To'satdan berilgan savoldan xotin gangib qoldi. Aslida bu savolni u bermoqchi edi. Siz bilasizmikan deb o'ylovdim, dedi u mujmallik bilan. Men eringni qorovulimanmi? Uydan chiqayotganida qayoqqa ketayapsiz deb so'rasang, biron joying kamayib qoladimi? Voy, shunaqa deysiz-u, men so'raganim bilan ukangiz javob berarmidilar? Xudo bu xotinni aqldan qisib, o'rniga o'rin ikki qarich til bergan. Asadbek shunday deb o'ylab, yana uning gapini kesdi. Ering Moskovga ish bilan ketuvdi. Ish bitgandan keyin dengiz bo'ylariga borib 3-4 kun aylanib kelaman devdi. Telefon qilmadimi? Yo'q. Telefon qilsa men bilan xabarlashsin. Shu yer xappay halol o'zingniki. Erta indim o'zingga qaytib keladi, xavotir olma. Qaytib kelmay go'rga borarmidi, bek aka? Bu gapni eshitgach, Asadbek xayrlashmayoq go'shakni joyiga qo'ydi-da, ovoz chiqarib so'kindi. Qaytib kelmay go'rga borarmidi? Erining boshi go'rda ekanini bilganda nima derdi? Tanasi axlatxonada erib yotganidan xabardor bo'lsa-chi? Bunday befarosat xotin bilan yashagandan ko'ra go'rga borgani ham durust. Moskvaga ketish arafasida bir beva tanishlarining uylanishni istamayotganini ayta turib, qipqizil ahmoq u. Xotindan oson qutilganiga Xudoga shukr qilib, bitta momaqaymoqni olib olmaydimi? Agar xotinim o'lsa, ko'mib, mozordan qaytishimda yo'q, uyimga uylanib kelardim degan edi. Xotiniga o'lim istagan edi. Mozorda qolish o'ziga nasib etdi. Xotini eridan ajralganini bilsa, 1-2 kun yig'lab siqtangandan keyin nima qiladi? Bitta laqma er topib tegib olish harakatiga tushadimi? Erining o'nlarcha yoki yuzlarcha o'ynashi borligini bilgan xotin umrining oxirigacha aza tutib o'tirarmidi? Asadbek shularni xayolidan o'tkazib, ko'ngli g'ashlanganicha o'rnidan turdi. Alhol beixtiyor ravishda Manzurasi bilan bu xotinni taqqoslab, o'zini omadli erlar qatoriga qo'shdi. Er-xotinning o'zaro burchlarini to'g'ri anglaganida edi. O'zini shunchaki omadli hisoblabgina qolmay, baxtli deb bilib, buning uchun yaratganga shukrlar qilgan bo'lardi. Shukr qilmasa ham, xotiniga bo'lgan mehri jo'shib, qo'shni xonaga chiqdi. Derazaga yaqin qo'yilgan xontaxta yonida o'tirib, kitob o'qiyotgan Manzura eshik ochilishi bilan yalt etib qaradi-yu, erini ko'rgach shoshilib o'rnidan turdi. O'tir, o'tiraver. Asadbek shunday deb unga yaqinlashdi-da, lola bolish tashlangan tomonga o'tirib, xotini o'qiyotgan kitobni qo'liga oldi. Muqovasiga qaramay, tagiga chizib qo'yilgan satrlarga ko'z tashladi. Xudoga va uning rasullariga ixlos bilan iymon keltirgan va amrlarini bajo keltirgan ana shu jamoalar siddiqdirlar. Parvardigor nazdida martabalari ulug'lar shahidlardir. Alloh taolo ularga komil ajr va iymon nuri ato qilgan. Ammo kofir bo'lganlar va bizning oyatlarimizni inkor qilganlar do'zax ashobidirlar. Ey mo'minlar, bilinglarki, dunyoning tirikligi o'yin kulgudir va zeb zeynatdir. Bir-biringiz bilan faxrlanishdir. Mollaringiz va farzandlaringizni ko'paytirishdan iboratdir. Buning misli shunga o'xshaydiki, osmondan yomg'ir yog'ib, yerlardan giyoh ko'karsa. Dehqonlar xursand bo'ladilar va ko'p hosil olamiz deb umid qiladilar. Keyin bir sovuq shamol kelsa, hammasini quritsa bas. Barglari sarg'ayib, quriy boshlaganini ko'rasan. Keyin hammasi sinib, maydalanib, somonga aylanadi. Dunyoning nashu namosi ana shulardan iborat. Ammo oxiratdagi ahvol ikki holatdan tashqari emas. Biri qattiq azob, ikkinchisi Allohning mag'firati va roziligidir. Dunyo hayoti odamni aldaydigan lazzatdan boshqa narsa emas. Asadbek sahifani oxirigacha o'qigach, xotiniga qaradi. Taglariga sen chizdingmi? Deb so'radi ajablanib. Mendan oldin o'qiganlar chizishibdi. Aqlli gaplar ekan. Odam umid qilgan hamma narsa maydalanib, somonga aylanib ketadi. Kim yozibdi? Adasi, siz Qur'oni Karimning ma'nosini o'qidingiz, shikilli. Asadbek Manzurada diniy kitoblar o'qishga qiziqish kuchayganini, ikki ko'chada yashovchi otinoydan dars olib, savod chiqarayotganini bilardi. Manzura bu haqda ma'lum qilganda, u Qur'on o'qishni o'rgansang, seni so'kishim mumkin bo'lmay qoladimi, deb hazillashgan ham edi. Abdulhamidning vafotidan so'ng u ko'proq Manzuradan xavotirda edi. Bolasining g'amida o'zini yeb, ado qilmasaydi, deb cho'chiyotgan edi. Otinoyinikiga chiqa boshlaganini bilgach, Manzuraning farzand hajra azobini yenga olishiga ishonib, ko'ngli biroz xotirjam tortdi. Manzura erining kitobdan yana o'qishni istadi. Lekin Asadbek kitobni unga uzatib, qo'shib qo'ydi. Bu gaplarni osining o'qishi kerak ekan. Odamni aldaydigan lazzatlardan rohatlanib yuribdi. Erta endin xor bo'lishi mumkinligiga kallasi ishlamaydi. Adasi, unaqa demang, yaxshi nafas qiling. Hech kim xor bo'lmasin bu dunyoda, dedi Manzura kitobni qo'liga avaylabgina olib. U tagiga chizib qo'yilgan satrlarni o'qiyotganida bizning turish-turmushimiz haqida ekan. Adamizga o'qib bersam bo'larkan, deb niyat qildi. Niyati tezgina amalga oshdi-yu, lekin Asadbek o'qigani bilan o'ziga tegishli xulosa chiqara olmadi. Bu on tashqaridan ovoz eshitilib, Manzura o'rnidan turdi-da, deraza osha hovliga qaradi. Voy o'lmasam, ikkita milisa turibdi, dedi Manzura xavotirlanib. Mening uyimda milisaga nima bor ekan? Chiqib so'ra, gapi bo'lsa aytsin, dedi Asadbek. Manzura eshik tomon yurganda tashqarida yigitlar yo'qligini eslab, qaddini ko'tardi. O'zim chiqaman, deb uni ostonada to'xtatdi. Asadbek tashqariga chiqqach, Manzura eriga ergashdi. Yigitlardan biri salom bergach, ehtiromdan xoli sovuq va rasmiy ohangda Asadbekning prokuraturaga chaqirilayotganini ma'lum qildi. Belidagi endli kamarga kishan osib olgan militsiya yigitning beodobligidan g'azablangan Asadbek bu chorlovdan maqsad nima ekanini bilolmay o'ylanib qoldi. Aniq bir to'xtamga kelishga fikri ojizlik qilib bo'pti. Ketaveringlar, vaqtim bo'lsa ertaga o'tarman dedi. Ertaga emas, sizni hozir yetkazib borishimiz kerak. Meni senlar yetkazib borasanlarmi? Keyinchi? Keyin qamaysanlarmi? Bu bizning ishimiz emas. Biz sizni olib borib topshirishimiz kerak, dedi ikkinchi yigit sherigini quvvatlab. Meni taniysanlarmi? Kimligimni bilasanlarmi? Dedi Asadbek ularni jerkib. Tanisak, tanimasak, biz buyruqni bajarayapmiz. Hozir olib ketmasak bo'lmaydi. Manzura bir eriga, bir militsiya yigitlariga qarab yig'ini boshlashga tayyor bo'lib qoldi. Asadbekka tekkanidan beri uylariga militsiya bunaqa bostirib kirmagan edi. Manzura erini himoya qilib militsiya yigitlariga bir nima demoqqa og'iz juftlagan edi, erining qahrli qarashiga ko'zlari to'qnashdi-yu, nafasini ichiga yutdi. Ko'ngli bir g'alamislikni sezib, g'ashlangan Asadbek ularni so'kib haydashni ham, talablariga itoat etishni ham bilmay garangsidi. Balaxonada bunaqa militsiya yigitlarining sarobini bir daqiqada to'g'irlab yuboradigan shotirlari bo'lmasa-da, u hali Asadbek o'q ilon martabasidan tushmagan edi. Shu martabasida turgan holda endi dag'dag'a qildi. Meni senlar olib ketasanlarmi? Ketaverlaring. Izlaringdan o'zim yetib boraman. Yo'q. Biz bilan birga borishingiz kerak. Bormasam-chi? Dedi Asadbek qaysarlik bilan. Hozir pagoningni yulib tashlasam-chi? O'zingizga qiyin bo'ladi. Kuch ishlatishimizga huquq berilgan. Hozirgi gapingizni ham yetkazamiz. Protokolga kiritib qo'yishadi. Shunaqa degi. Asadbek gapirayotgan militsiya yigitni urib yuborish qasdida unga yaqinlashdi. Erining bu haybatidan cho'chigan Manzura beixtiyor "Voy adasi!" deb yubordi. Asadbek g'azab olovidan qizargan ko'zlarini xotiniga tikib qaradi-da, "Nari bor!" deb o'dag'a aylandi. Manzura asta orqaga chekinayotganda "Jabshitni top!" deb buyurdi. Shundan so'ng g'odranib so'kindi-da, oldinga tushdi. Belidagi kamarga ikki xalqali kishanni savlat bilan osib olgan militsiya yigitlar uning ikki yonidan joy oldilar. Ikki militsiya hamrohligida militsiya mashinasiga o'tkazib olib ketilayotgan Asadbekni bitta qo'shni ko'rib qolgan edi. Asadbek prokuraturadan qaytgunicha o'tgan bir yarim soat vaqt ichida shahar bo'ylab mishmish tarqalishiga shu qarashning o'zi kifoya qildi. Prokuratura tergovchisining muomlasi militsiya yigitlarinikidan farq qilmadi. Idora rasm-rusumlariga amal etgani holda ism-nasabni so'rashdan boshlab Asadbekning qahrli javobini eshitdi. Hali ismimni bilmay turib chaqirtirdingmi bu yerga? Ehtimol senga Asadbek emas, Ahadbek kerakdir. Yoshingiz katta bo'lsa ham meni sansiramang. Chaqaloqligimda beshigimni tebratib qo'ymagansiz. Savollarimga aniq javob bering, dedi tergovchi bo'sh kelmay. Havosi baland-ku bularning, deb o'yladi Asadbek. Menga bekorga bunday tashlanishmayotgandir. Orqalarida kim turibdi? Asadbek arqonni uzun tashlab, tergovchining talabiga itoat etishni ma'qul ko'rib, savollariga og'rinish bilan bo'lsa-da javob bera boshladi. Eslab ko'ring, 1980-yilning 2-aprelida qayerda edingiz? Eslashning hojati ham yo'q. Avval Tbilisiga, undan Moskvaga o'tgani bilan bular nima uchun qiziqib qolishdi? Bularga Iliko kerakmi yoki Xongireymi? Moskvadagi prokurorlarning tishi o'tmaydigan odamlarga bu tirancha nimaga qiziqayapti? Asadbek shu savollarga javob topmoq istagida biroz sukut saqladi. Tergovchi yigit esa anig'ini aytasiz, aldashingizga yo'l qo'ymayman deganday unga tikilib oldi. Asadbek bunaqa nigohlardan cho'chiydigan odamlardan emasdi. U ham tergovchiga qattiq tikilib, bu nigohlar to'qnashuvida yengdi. Esladingizmi? Dedi tergovchi ko'zini qog'ozdagi satrlarga qaratib. Nimani? Asadbek shunday deb kiprik qoqmay tikilib turaverdi. 2-aprelda qayerda yurganingizni? Dedi tergovchi unga yana bir qarab olib. 2-da bu yerlarda nima falokat yuz berganini bilmayman. Ammo men o'sha kuni Tbilisida edim. Do'stlarim Suliko bilan Ilikoning bobolarini to'yga taklif qilgani borgan edim. Guvohlaringiz bormi? Deb so'radi. Guvohmi? Deb so'radi Asadbek. So'ng telefonni ko'rsatdi. Ana guvoh. Aeroportga telefon qil. Meni sensiramang, deb yana tanbeh berdi tergovchi. Sendaqalarning jonini kesak polvon kirgizib qo'yar edi. Baxtingga o'lib ketdi, deb o'yladi Asadbek. Unga g'azab bilan tikilib. Alhol tergovchi yana biron nima deb tanbeh bersa, Asadbekdan shirin gap eshitmasligi aniq edi. U gapga og'iz juftlagan paytda eshik ochilib, prokuror yordamchisi kirib keldi. Asadbek uni tanirdi. Vinzavod direktori Qilich Sulaymonov taqdiriga bog'liq masalalarni chuvrindi shu odam bilan hal qilardi. U damlarda bu odam Asadbekning nomini eshitgandayoq qo'lini ko'ksiga qo'yishga tayyor turardi. Endichi, Asadbek endi seni ham dimog'ing qurtladimi degan ma'noda unga ham qovoq qo'yib qaradi. Yordamchi Bek akasining kayfiyati yomon ekanini shu qarashdayoq sezdi-da, sir boy bermasdan jilmaydi-yu, salom berib, qo'sh qo'llab so'rashmoq uchun unga yaqinlashdi. Durust. Hali o'zingdan ketmabsan, deb o'ylagan Asadbek tundlik libosidan darrov chiqa qolmadi. Men akaxonni xonamda kutibman. Bu yerda nima qilib o'tiribsan? Choy poy ham qilmabsan? Yordamchi shunday deb tergab Asadbekka xijolat tomiz qaradi. Hali yoshda bular. Salom alaykni hali yaxshi bilishmaydi. Salom alaykni bilish uchun odam tanishi kerakmi bu? Asadbek tirraq deb so'kinmoqchi edi, haqoratlanganini oshkor qilib, o'zini yerga urgisi kelmadi. Men senga nima degan edim? Dedi yordamchi ovozini bir parda ko'tarib. Oldirib kel dedingiz. Tergovchi buyrug'ingizni bajarsam ham aybdormanmi deganda yelka qisdi. Voy Galvars, men Bek akam bilan maslahatlashib ko'rish kerak deganman.